Areena.
Politiikka Radio.
Huhumylly Yhdysvaltain ja Iranin sovusta jauhaa Hormuzin salmea koskevan diilin yksityiskohtien kierrettyä julkisuudessa. Tulitaukoneuvotteluita kommentoivan ulkoministeri Rubion mukaan maailma saattaa pian kuulla hyviä uutisia. Heitetäänkö Hormuzin salmeen näillä näppäimillä maailmantalouden pelastusrengas vai pakottaako kiire ja poliittinen paine Trumpin hyvästä diilistä pahaan diiliin? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon, Risto E.J. Penttilä.
Kiitos.
European Business Leaders Convention-verkostosta.
Juuri näin. Eli noin 100 keskeistä eurooppalaista yritystä ja niiden toimitusjohtajat.
Ja sitä vedät?
Sitä vedän.
Tervetuloa. Ja yhtä lailla tervetuloa Toni Alaranta.
Kiitos.
Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija.
Kyllä vaan.
Huhut Yhdysvaltain ja Iranin sovusta ovat pyörineet villeinä Hormuzin salmea koskevan diilin yksityiskohtien kierrettyä julkisuudessa. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja ulkoministeri Marco Rubion kommentoitua tulitaukoneuvotteluita. Rubion mukaan keskustelua käydään tarkoista sanamuodoista ja maailma saattaa kuulla piakkoin hyviä uutisia. Samalla itse Hormuzin salmen tilanne on pysynyt epäselvänä osapuolten vaihdettua iskuja ja Yhdysvaltain sotilasjohdon kiistettyä raportit, joiden mukaan armeija olisi auttanut alusten saattamisessa Hormuzin salmessa. Niin, hyvät vieraat, mikä on nyt päivän arvionne, onko diili Hormuzin salmessa todella syntymässä, kun neuvottelut näyttävät etenevän, mutta hiljaista on toistaiseksi ja kyseinen kuvio on toisaalta nähty ennenkin. Ensin optimistiset otsikot parantavat aika nopeastikin tunnelmia, erityisesti siellä, missä ratkaisu on hyvinkin tärkeää, eli Aasiassa pörssit muun muassa reagoivat aika nopeasti näihin uutisiin. Ja toisaalta taustalla olevat ongelmat niin ovat niin kompleksisia ja hankalia, että toistaiseksi tätä ratkaisua ei kuitenkaan olla nähty. Niin mikä on teidän päivän arvioinnin tilanteesta?
No kyllä mun arvio on se, että kyllä tässä niin kuin jonkunnäköinen diili varmaan ollaan saamassa niin kuin lähiaikoina. Mutta se on niinku sen tyyppinen diili, jossa iso osa näitä varsinaisia asioita siirretään niinku eteenpäin uusille neuvottelukierroksille. Että tämä on ikään kuin tämmöisen niinku, tämän tilanteen rauhoittamisen diili. Että tässä on kuitenkin niinku molemmilla osapuolilla on niinku pidemmän aikavälin kannalta, niin on kuitenkin tarve sitten saada tämmöinen diili aikaiseksi. Mutta tietysti tässä on sitten näitä liikkuvia osia moneen suuntaan ja sitten kun tämä ei ole pelkästään Yhdysvaltojen ja Iranin välinen asia, vaan sitten tässä on tämä Israel-faktori ja kysymys tästä Hizbullahista ja Libanonista ja näin poispäin. Mutta sitten se varsinainen neuvottelu, semmoinen pitkäkestoinen neuvottelu aikanaan tullaan käymään sitten varmaan tästä niinku ydinohjelmasta. Ja sitten vielä sen voisi lisätä, että tässä on tärkeää nyt huomata se, että tässä on tämä, että miltä asiat näyttää julkisesti kansalaisten silmissä. Ja tämä on tärkeää sekä Trumpille että sitten Iranin johdolle. Ja sen takia kumpikaan ei halua näyttäytyä tässä minkin luovuttajana tai häviäjänä.
Risto.
Samantyyppisiä ajatuksia ja nimenomaan se, että miltä tämä näyttää ulospäin on tärkeää. Jos katsoo Yhdysvaltain näkökulmasta, niin mä olin muutama viikko sitten Washingtonissa ja kysyin, että no milloin on odotettavissa jonkinlainen diili. Ei varmasti lopullinen ratkaisu, mutta jonkinlainen diili. Ja silloin vastaus oli, että Memorial Day Weekend, eli kaatuneiden muistopäivää, ja sitä vietettiin 2 päivää sitten. Ja miksi tämä oli tärkeää, että saadaan siinä hyvät uutiset. Marco Rubio sanoi, että kohta maailma näkee suuria muutoksia 2 syystä. Ensimmäinen tämä, että kaatuneiden muistopäivä, että Amerikka ei aio jäädä sotaan, jossa amerikkalaisia kuolee. Ja sitten toinen, vielä tärkeämpi. Ihmiset on mennyt sukuloimaan, näkee mitä bensa maksaa. Jos heille ei anneta toivoa siitä, että bensan hinta tulee alas, niin enää republikaanit ei ehdi voittamaan tai edes saamaan puolustusvoittoa marraskuun välivaaleissa. Että kyllä sieltä jotain tulee, mutta samoilla linjoilla, että ei ratkaista ollenkaan kaikkia asioita. Nyt on kyse Amerikan kohdalta siitä, että miten selviydytään ongelmasta, joka itse itsellemme luotiin, ja kun lähdettiin tavoittelemaan suurta ratkaisua koko Lähi-idän ongelmatiikkaan, niin nyt haetaan sitten jonkinlaista paluuta kriisiä edeltäneeseen aikaan.
No todella viikonloppuna presidentti Trump lupaili Truth Social-palvelussaan Hormuzin salven avautuvan uuden sopimuksen myötä. Mutta mitään ei ole vielä toistaiseksi kuitenkaan kuulunut. Kysymys kuuluu, onko tämä prosessi yhdysvaltalaisten näpeissä lainkaan, vai onko kysymys vaan niin kompleksisesta asiasta, että sen lopullinen hierominen ottaa aikansa, kuten Rubio sanoi, yksityiskohtien kimpussa ollaan parhaillaan.
Niin, siis päämäärät on alun perin kuitenkin niin vastakkaisia. Ja nythän Iranin katsantokanta on sen, että tässä ei palata siihen sotaa edeltävään statuskuohon tämän Hormuzin salmen osalta, vaan heillä on näitä tämmöisiä niin kuin aloitteita siitä, että siihen muodostetaan tällainen auktoriteetti, heidän jollekin tavalla hallinnoima Persianlahden väylän auktoriteetti. Ja että he keräisivät tästä sitten jossakin muodossa jotakin maksuja. Ja nyt sitten se jää nähtäväksi, että pyrkiikö he niin tätä, niin kuin, se voi olla, että tämä on tällainen niin kuin neuvottelukortti tässä vaiheessa. Ja sitten he on siitä valmis sitten perääntymään, jos he pääsevät näissä niin kuin kaikkein tärkeimmissä asioissa, talouspakotteissa, Yhdysvaltain sanktioissa. Ja ennen kaikkea siinä, että he haluavat jonkunnäköiset turvatakuut siitä, että tätä ei toisteta puolen vuoden päästä uudestaan, että Yhdysvallat ei tule hyökkäämään uudestaan, niin tämmöisten jälkeen, jos he saa ajettua ne sinne ikään kuin sinne sopimuskehikkoon, niin sitten tästä voidaan päästä eteenpäin.
Joo, siis veikkaisin, että neuvotteluasetelmista ja niiden hakemisesta on kysymys se, että Iran perisi pääsylippuja laivoilta, jotka menee siitä Hormuzin salmesta pysyvästi, niin jokainen pääsylipun maksuhan olisi osoitus Yhdysvaltain heikkoudesta. Jotenkin mä en usko, että tuohon mennään, mutta että se on justin sitä, että haetaan näitä neuvotteluasetelmia. Ja tätähän on vaikea tulkita, kun me ei edes tiedetä, että kuka Iranissa on lopullinen päätöksentekijä tällä hetkellä. Mutta asetelma on hyvin monimutkainen ja kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että kun Trump lähti soitellen sotahan vähän niin kuin uhkapeliin, kaikki tai ei mitään, niin nyt ollaan siinä, että miten estetään pahimmat vaihtoehdot tapahtumasta.
Ja tämä on varmaan Trumpin kannalta just se ongelma, koska alun perin oli, että tämä hänen koko niin kuin visionsa perustuu siihen, että hän tekee paljon isompi juttuja, mitä edeltävät presidentit. Ja nyt tämä pitäisi jotenkin saada näyttämään siltä, että tämä on jotenkin niin kuin onnistunut kuvio, vaikka tässä niin kuin käytännössä ratketaan ongelmaa, mikä hän on itse luonut.
Niin, todellakin tämä uutismedia Axioksen julkaisemat yksityiskohdat neuvotteluista, niin nehän kertovat siitä, että osapuolet olisivat allekirjoittamassa yhteisymmärryspöytäkirjan. Salmi avautuisi, liikenne saisi kulkea vapaasti, Iran raivaisi miinat, Yhdysvallat lopettaisi Iranin satamasaaron, Iranin pakotteita höllennettäisiin ja sen öljymyyntiä helpotettaisiin tulitauon aikana ja sitten seuraavat 60 päivää neuvoteltaisiin Iranin ydinohjelman tulevaisuudesta. Niin miten te arvioitte tätä listaa, että onko tämä todennäköinen pohja, realistinen runko ja kuinka te tulkitsette tätä, että jos puhutaan onko diili syntymässä, että näitä neuvotteluja todella käydään Katarissa, Dohassa edelleenkin?
Siis se on ihan realistinen runko. Tässä ongelma on nyt se, että kumpi ottaa niitä ensimmäiset askeleet. Nyt riidellään, että Yhdysvallat olettaa, että se salmi aukeaa nyt ja sitten taas Iran ajattelee, että se aukeaa sitten sen jälkeen, kun näissä on päästy näissä asioissa vähän niin kuin eteenpäin näissä, mitä he haluaa. Ja se, että näitä käydään nyt uudestaan Katarissa, on nimenomaan merkki siitä, että tässä on jonkunnäköistä perustaa nyt uskoa sille, että tämä jotenkin etenee, koska muuten Katar ei olisi tähän uudestaan kelkkaan hypännyt, koska näitähän on käyty nyt Pakistanissa. Ja sitten kaikki alueen valtiot painostaa nyt kovasti Trumpia, että tästä on päästävä nyt eteenpäin tästä tilanteesta. Ja toki oli niin kuin alun perinkin sitä mieltä, että tämä aivan järjetön ratkaisu tähän sotaan lähteminen.
Niin, että sä tunnet paremmin alueen, mutta olihan tilanne kuitenkin se, että jos tämä olisi onnistunut, tämä, niin kaikki sekä saudit että emiraatit, että kaikki Persian gulfin maat olisi ollut täysin tyytyväisiä. Kaikki sanoisi nyt, että hei, olipa hieno juttu, että Amerikka lähti. Se todennäköisyys, että näin kävisi, oli erittäin pieni ja siinä mielessä tämähän oli katastrofaalinen virhe Yhdysvalloilta. Mutta tässähän ne on pelannut tietysti nämä Persianlahden maat molemmille puolille koko ajan. Ja nyt ollaan tilanteessa, jossa heidän oma turvallisuus ja taloudellinen tulevaisuus on vaarantunut ja näyttää siltä, että puskee voimakkaasti Yhdysvaltoja kohti diiliä, mutta samaan aikaan puskee Yhdysvaltoja siihen, että pannaan Israel kuriin tässä Libanonin kampanjassa, koska ilman sitä ehkä sitten ei saada aikaan hyvää ratkaisua myöskään Iranin ja Yhdysvaltain välillä.
No tässä luonnoksessa todetaan myös selvästi, että Israelin ja Libanonin Hizbollahin välinen sota päättyisi. Miten arvioit, Toni, tällaisen kirjauksen realistisuutta?
No se ei valitettavasti kauhean todennäköisesti tällä hetkellä näytä niin kuin huomioiden sen, mitä Israelin johto tästä asiasta tällä hetkellä ilmoittaa, ja että minkälaista puskurivyöhykettä he meinaa sinne Etelä-Libanoniin rakentaa, ja miten he pyrkii saamaan Hizbollahin riisuttua aseista, että heillä on niin kuin mahdollisuus tämä sabotoida, mutta se kysymysmerkki on sitten sen jälkeen se, että onko Iran sitten valmis panostaa tähän Libanonin ja liittolaisensa Hizbollahin niin paljon, että se vesittäisi sitten tämän sopimuskehikon Yhdysvaltain kanssa. Ja pidemmän päälle se on aika ongelmallinen tilanne Iranille kuitenkin, koska se haluaisi nimenomaan päästä näistä niin kuin talouspakotteista eroon ja saada niin kuin, just nämä takuut siitä, että Yhdysvallat ei uudestaan hyökkää.
Eli et usko siihen, että Iran viimeiseen saakka on valmis tukemaan Hizbollahia?
No en niin kuin oikein pitkässä juoksussa. Mä en niin kuin usko sitä, että se rikkoisi tämän sopimuskehikon.
Ja tämä on tärkeä asia, kun mietitään, että mikä on niin kuin mahdollista amerikkalaisille hyväksyä tai republikaaneille hyväksyä tällä hetkellä, niin sehän on diili, joka oli parempi, jonka Obama aikanaan sai neuvottelemalla aikaan. Ja siinähän oli, jos kärjistää oikein, niin pyrittiin ratkaisemaan tämä ydinaseongelma, että Iran ei saa ydinasetta. Ja republikaanit on koko ajan arvostellut sitä siitä, että sillä ei otettu kantaa näihin prokseihin, eli Hizbollahiin ja Hamasiin ja kaikkiin näihin terroristiorganisaatioihin, jotka ovat kylvänneet sotaa koko sillä alueella. Ja nyt sitten, jos ajatellaan, että tulisi diili, jossa sanotaan, että tämä ei ole pelkästään ydinaseet, vaan tässä on pantu kuriin myöskin nämä terroristiorganisaatiot, joita Iran on tukenut, on otettu kantaa ohjuksiin, ne ei ainoastaan ydinase. Tämän republikaanit pystyisi myymään, että hei, katsokaa, pakottamalla saatiin tämä aikaan, kun Obama sai lahjomalla aikaan vaan tämmöisen rajoitetun sopimuksen. Ja tässä kyllä tullaan siihen asiaan, minkä sä sanoit aikaisemmin, että tämä ydinasehomma niin tuskin tässä ratkeaa. Ja se on se tämä niin kuin akilleen kantapää, että kannattiko lähteä sotaan, jos ei pystytä ratkomaan sitä asiaa, joka oli keskeinen motiivi sille, että sotaan lähdettiin. Ja nyt näyttäisi tämän luonnoksen mukaisesti siltä, että sitä niin kuin potkitaan eteenpäin tätä lopullista ydinaseasiaa.
Niin, se on pitkä neuvottelukierros ja siinä sitten varmaan niin kuin monennäköistä, siinä on niin lukematon määrä näitä erilaisia kohtia sitten, että mikä on tämän rikastetun uraanin kohtalo, vähentääkö Iran sitä itse, siirretäänkö se ulkomaille, kenen hallinnassa se on, kaikki tämmöiset kysymykset, ne todennäköisesti tulee kestämään todella pitkään, niin kuin se aikaisempikin sopimus oli monen vuoden projekti.
No mitä te arvioitte, että joutuuko Trump sitten lopulta tekemään tässä samanlaisen, ellei peräti huonomman sopimuksen kuin Obama aikoinaan, vai?
En mä usko, että siitä tulee huonompi sopimus, koska kyllä nyt on tehty niin paljon, tai sopimus tulee olemaan samantyyppinen kuin Obama. Todellisuus tulee olemaan se, että kestää kauemmin Iranille päästä siihen pisteeseen, mistä ne voisi tehdä ydinaseen, ihan sen takia, että niin paljon tuhoa on tehty. Mutta tämä on se iso kysymys, että kuinka hyvä diili verrattuna Obaman diiliin tästä tulee ja todennäköisesti ei kauhean paljon parempi. Mutta se, mikä me tiedetään, on tietysti, että Trump julistaa, että tämä on kaikkien aikojen paras sopimus.
Niin, Trump varmaan voi julistaa sitten viime kädessä, mitä haluaa. Tosiasiahan on se, että se oli erittäin hyvin niin kuin kansainvälisen yhteisön hallinnassa tämä Iranin ydinohjelma sen JCPOA-sopimuksen puitteissa. Tästä ei niin kuin pääse mihinkään, ja se on ollut nyt huomattavasti huonommin kansainvälisen yhteisön tarkkailulla sen jälkeen, kun Trump tästä ensimmäisellä kaudella vetäytyi, ja sen jälkeen Iranilta putosi se niin kuin halu olla mukana tämän tyyppisessä yhteistyössä. Nyt me ollaan tavallaan niin kuin lähtöasetelmissa, ja meillä on siellä regimi, joka on entisestään vahvistunut tästä, ja sillä on entistä suurempi epäluottamus nyt Yhdysvaltain kohtaan, ottaen huomioon vielä, että tässä on kaksi kertaa myös hyökätty silloin, kun on istuttu neuvottelupöydässä. Ja sitten lisänä siihen, että meillä on nyt erittäin aggressiivinen hallinto Israelissa, joka pyrkii niin kuin kokonaan uudelleen järjestelemään tämän niin kuin Lähi-idän valtatasapainon. Ja tähänkin Trump on nyt sitten yrittänyt niin kuin ottaa tämänkin kortin tässä vielä esille viittaamalla tähän niin kuin Abraham-sopimukseen ja niiden laajentamiseen. Ja se kertoo tavallaan siitä, että kuinka todellisuudesta ulkona nämä itse asiassa on tästä lähinnä. Itse asiassa niin kuin nämä Persianlahdenkin maat, niin ne kokee Israelin jo melkein samanlaisena uhkana tälle niin kuin stabiliteetille siinä alueelle, mitä Iran on ollut. Että tästä ei todellakaan olla menossa mihinkään niin kuin laajennettuun Abraham-sopimuksiin tällä tavalla.
Sä oot paljon parempi alueen asiantuntija, mutta kun mä oon nyt puhunut sekä Saudien että emiraattien ihmisten kanssa, niin kyllähän se näyttää siltä, että se Israel on tuleva partneri ja hyväksyttävä partneri, kunhan vaan tämä operaatio Lebanonissa saadaan loppumaan. Ja se, mikä on tapahtunut mun käsityksen mukaan, on se, että pikemminkin on niin, että alueellisesti ollaan kasaamassa tämmöistä jonkinlaista uutta voimatasapainoa, jossa hyväksytään, että Israel on siellä yhtenä tekijänä. Ja tämä on itse asiassa sellainen, jota me ei olla Euroopassa huomattu. Että ei se ole vaan sitä, että kun ne ei enää tykkää Amerikasta, niin ne ei myöskään tykkää Israelista, vaan mun mielestä näyttää siltä, että jos ja kun Israel lopettaa nyt tämän operaation ja ryhtyy hieman rauhan, ja vaalit on kuitenkin tulossa Israelissakin, niin silloin me nähdään uusi Lähi-idän voimatasapaino, jossa Israel ja Saudit ja Persianlahden muut maat niin toimii enemmän yhteistyössä.
No mä oon sitä mieltä, että Arabiemiraattien osalta tämä luenta on varmaan aika oikein, koska he on niin kuin ikään kuin lyönyt korttinsa siihen niin kuin asettelun niin kuin asemansa niin, että he tekevät tätä yhteistyötä Israelin kanssa. Mutta Saudi-Arabian osalta mä näen sen vähän eri tavalla, että nythän he virittelee tällaista niin kuin näiden sunnivaltioiden kanssa tämmöistä niin kuin tasapainottavaa yhteistyötä. Siinä on mukana Saudi-Arabian lisäksi Turkki, Pakistan, Egypti. Ja nämä on kaikki huolestuneita nimenomaan tästä niin kuin Israelin hegemoniapyrkimyksistä. Ne on toki huolestuneita myös nyt tästä, että Iranin jää kytemään tämmöinen niin kuin haavoitettu vihainen regimi, mutta ne niin kuin haluaa sen niin kuin tasapaino molempiin suuntiin. Ja myös todennäköisesti jollakin tavalla Saudi-Arabia pyrkii myös niin kuin monipuolistamaan johonkin pisteeseen asti, jossakin muodossa on näitä turvallisuustakuita, mutta se on totta, että se on niin kuin pitkällä juurtunut se yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa tämän osalta. Mutta se ero on nimenomaan se, että Saudi-Arabia ei tule tekemään mitään muodollista normalisointia Israelin kanssa niin kauan kuin Israel ei ota mitään askeleita tämän kahden valtiomallin niin kuin edistämiseksi. Ja sehän on ollut Netanyahun poliittisen agendan ytimessä, että koko asia pysyy pois agendalta.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään suorassa lähetyksessä ovat Risto E.J. Penttilä European Business Leaders Convention -verkostosta ja Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista, vanhempi tutkija. Huomattavan korkea vaikeuskerro, näin voisi sanoa tällaisessa diilissä. Ja te arvioitte, että onko tällainen kokonaisuus niin kuin lainkaan Yhdysvaltain nykyisen hallinnon näpeissä vai täysin näppien ulkopuolella?
Ei se ole näpeissä ollenkaan. Et kyllä tähän lähdettiin tosiaan, niin kuin tässä on sanottu, että soitellen sotahan ja suurella riskillä haettiin suuria voittoja ja nyt kävi toisella tavalla. Mutta jos tästä niin kuin vähän jäsentäisi, niin siellähän on niin kuin kaksi koulukuntaa, jos oikein, niin kuin, jotka on niin kuin tämmöinen suurstrateginen näkemys, jota edustaa J.D. Vance ja Elbridge Gold, joka on kolmonen Pentagonissa, jotka näkee, että tämä on ollut pelkkä häiriö Amerikan suurstrategialle, joka on Kiina. Ja tämä on se yksi koulukunta. Ja sitten se toinen koulukunta, niitä on paljon enemmän, mutta jos nyt niin kärjistään, on se, että Yhdysvaltojen pitää silloin tällöin osoittaa sotilaallista ylivoimaansa menestyksellisesti. Tämä Jacksonian koulukunta, presidentti Jacksonin niin kuin perusteella ja muuta. Ja se on, lähti tähän sotaan, se oli vähän niin kuin Trump sillä, että ensin Venezuela osoitettiin Amerikan ylivoimaisuus, nyt osoitetaan se tässä ja tämä meni pieleen. Ja nyt nämä J.D. Vance, eli tämä suurstrategia, ei tuhlata resursseja, paukkuja vähäpätöisiin juttuihin kuin Lähi-itään, niin on nyt selkeästi voitolla. Henkilö, jos yhtä henkilöä kannattaa seurata tällä hetkellä Yhdysvaltain puolustuspolitiikassa ja siinä ajattelussa, niin on nimenomaan tämä Elbridge Colby, C-O-L-B-Y, joka on tämä Pentagonin kolmonen. Ja siinä tulee tämä, että nyt mahdollisimman nopeasti jonkinlainen diili, jotta voidaan keskittyä pääasiaan, joka on Kiina. Samaan aikaan mahdollisimman nopeasti Euroopalle painetta lisätä omaa puolustuskykyään, samaan aikaan pois Ukrainasta. Ja tämä on nyt se valtavirta ehkä amerikkalaisessa ajattelussa.
Piileekö tässä suurempi riski kahdella tapaa, sekä sisäpoliittisen poliittisen paineen muodossa että ulkopoliittisten riskien kautta? Nimittäin näkyvä Iran-haukka, Trumpin ensimmäisen kauden ulkoministeri Mike Pompeo antoi X:ssä ymmärtää suoraan Trumpin nostaneen kädet pystyyn Hormuzin salmen edessä, vaikka sotavoimaa olisi. Tämä ei ole lainkaan Amerikka ensin, asia hoituu helposti, avataan saakelin salmi, kirjoitti Pompeo. Eli kuinka kauan, Risto, jenkki veronmaksajilla riittää niin sanotusti pinnaa rahoittaa Pentagonin massiivista budjettia, kun maailman mahtavin armeija ei saa edes yhtä salmea auki? Ja se ulkopoliittinen riski nyt näyttää siltä, että Iran ottaa selkävoiton Yhdysvalloista. Minkälainen viesti se on kaikille Yhdysvaltain niin sanotulle vihollisille maailmalla?
No sehän riittää. On ihan kauhea viesti, mutta selkävoittoahan tästä ei nyt kuitenkaan tule. Että sellainen voitto voi tulla, jossa Iranin nykyinen hallinto, mikä se nyt sitten täsmällisesti onkaan, voi sanoa, että olemme vielä elossa, sen vuoksi voitimme tämän sodan. Ja se on tietysti jo tarpeeksi paha näille, että jos Mike Pompeo on yksi, niin Lindsey Graham, joka on ollut siis senaattori, joka on Trumpin tärkein tukija, on sanonut ihan samanlaisia juttuja, että mitä tämä tällainen on, että tuhlataan veronmaksajien varoja ja sitten tässä tulee turpaan. Mutta silti mä sanoisin, että tämä on niin kuin nämä haukat, jotka on sitä mieltä, että jos me mennään, niin se hoidetaan nopeasti ja sitten pois ja tämä on mennyt ihan pieleen. Mutta se valtavirta mun mielestä tällä hetkellä on se, että J.D. Vance ja tämä tämmöinen ei mennä näihin sotiin. Huonokin diili on parempi kuin polttaa lisää ammuksia ja veronmaksajien rahoja, ja se on nyt tällä hetkellä päällä. Mutta tämä on se, mikä on tapahtumassa republikaanisessa puolueessa. Ei enää olla Trumpin takana, että jee, tässä mennään, vaan on tulossa tämmöisiä irtiottoja, jotka heikentää puoluetta sisäisesti.
Toni Alaranta, miten arvioit tätä kiirettä? Takaraja pukkaa Trumpilla ja on arvioitu, että Iranin sota olisi saatava loppumaan jopa alle 3 viikossa. Mitä tapahtuu silloin? Jalkapallon MM-kisat käynnistyvät Yhdysvalloissa. Tai ihan viimeistään, toki tietysti välivaaleihin mennessä, poliittinen paine on suuri. Niin mikä on oma näkemyksesi? Kummalla on enemmän aikaa odottaa tässä, Trumpilla vai Iranilla?
Iran on toistaiseksi ajatellut niin, että heille ei ole se välitön kiire ja Trumpilla on niin kuin kiireempi. Näin he on niin kuin itse sen asian tähän asti ajatellut, mutta se ei silti tarkoita sitä, etteikö hekin tästä sen sopimuksen kanssa kuitenkin halusi eteenpäin päästä ja nimenomaan näitä asioita, mitä tässä on käyty, niin he halusi saavuttaa, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Että he ei voi tietenkään antaa sitten taas sisäisesti sellaista kuvaa, että tämä regimi olisi heikko, että se pitää kuitenkin niin kuin sen yhtenäisyyden takia osoittaa, niin kuin, että he on lujana tässä asiassa ja ajaa näitä määrätietoisesti näitä omia tavoitteitaan. Tämä on niin kuin tämmöistä tosi villiä spekulaatio näiden aikataulujen kanssa ollut koko ajan. Ja sitten tässä on vielä tämä mukana tämä Trumpin tapa viestiä näistä asioista, että ne on niin kuin tosiaankin niin kuin ihan päinvastaisia sanomia voi tulla 24 tunnin sisällä. Että sen takia niin kuin on vaikea mitään päivämäärin heittää. Mutta siis Irankin on niissä jalkapallon MM-kisossa mukana ja asustaa Meksikon puolella, koska Yhdysvallat ei pysty tarjoamaan ilmeisesti niin kuin turvallista paikkaa. Että kyllä mä vaan Trumpin kannalta varmaan niin kuin näyttää aika erikoiselta, jos tätä sotaa käydään siinä vaiheessa, kun nämä kisatkin käynnistyy.
Eli siinä on se aika tiukka takaraja, joka tikittää nyt sitten Trumpille epäedullisesti, vai oletteko sitä mieltä?
No joo, mutta molemmat puolet haluaa nyt diilin ja sitten myöskin se, että otetaan Kiina mukaan ihan lyhyesti. Eli se, että Kiinallehan tämä on ihan mannaa. Amerikka tekee hallaa itselleen omalle brändilleen ja kaikille mahdolliselle, eikä Kiinan tarvitse mitään tehdä. Mutta samaan aikaan, jos tämä pitkittyy ja tulee uhka siitä, että maailmantalous todellakin kyykkää, niin sitten siitä kyllä kärsii sekä Kiina että Yhdysvallat. Ja tämäkin punee painetta siihen, että saataisiin tämä kyllä jollain tavalla sovitaan niin, että jalkapallon MM-kisoihin mennessä.
Mm. No miten sitten tämä siis merkittävä suurvaltapoliittinen riski, eli se, että Iran tulkitsisi nyt voittaneensa suurvallan. Jotain tämänkaltaistahan tapahtui 2021 Afganistanissa, kun Yhdysvallat vetäytyi kiireellä maasta ja seuraavana vuonna Venäjä hyökkäsi Ukrainassa. Niin miten ajattelette tällaista riskiä Yhdysvaltain kannalta?
Siis sitä
maailma lähtee lapasesta. Ei ole enää uskottavuutta paimentaa maailmanpoliisina.
No, se on vähän niin kuin tapahtunut jo, että Yhdysvallat on halunnut vetäytyä roolistaan maailmanpoliisina. Se, mihin varmaan viittaat, on se, että lähteekö Kiina Taiwanille. Se on niin kuin yksi, mistä puhutaan nyt, että jos kerran Yhdysvallat toimii noin ja se on käyttänyt kaikki aseellisen kykynsä ja voimansa siellä ja muuta. En näkisi, että tämä Taiwan uhka, sitten jos katsotaan Venäjää, Venäjä ei pysty etenemään, Ukraina on nyt aavistuksen niskan päällä, mutta tämä maailma, jonka kuva sitten on totta, että kun ei enää ole ketään, ei ole voimatasapainoja, joka pitäisi yllä rauhaa, eikä ole yhtä keskeistä poliisia, niin silloin nähdään tilaisuuksia tehdä tämmöisiä pienempiä operaatioita siellä ja täällä.
Toni Alaranta, Yhdysvallat on ollut Lähi-idän maailmanjärjestyksen liima. Onko se menettänyt nyt kasvonsa Lähi-idässä? Että onko seuraus se, että maailmanpalo leviää Lähi-idässä yhä laajemmalle tai vähintäänkin Yhdysvaltain niin kuin toimivaltuuksien näppien ulkopuolelle?
No en mä tiedä. Siis pitää muistaa, että tässä on niinku taustalla kuitenkin tämmöinen useampien hallintojen mittainen, Yhdysvaltain hallintojen mittainen pyrkimys niinku vetäytyä sieltä Lähi-idästä, keskittyä sinne Kiinaan ja muualle niinku maailmaan. Ja sitten siellä on aina tämä sanonta, että he tulevat aina vedetyksi mukaan, mutta se kertoo just niinku siitä, että siinä on vähän tämmöinen niinku dilemma, että heillä on sitten kuitenkin, varsinkin tämän Iranin suhteen, niin tähän ei ole pelkästään Trumpiin liittyvä asia, vaan siellä on niin kuin pitkään toki pohdittu tätä, että mitä tämän Iran-kysymyksen kanssa tehdään. Ero on se, että aikaisemmin aina tiedusteluviranomaiset on sanonut sen saman viestin, ja nämä kaikki wargameit on monen kertaa ajettu läpi, missä tämä Hormuzin salmen sulkeminen on aina ollut mukana, ja nyt Trump ei vain yksin sitten välittänyt siitä. Siis nämä aikaisemmat hallinnot on pidättäytynyt tämmöisestä toiminnasta just näiden riskien takia, ja nyt se sitä yritettiin toteuttaa. Ja tämä varmasti liittyy osittain siihen, mistä tässä puhuttiin, että siis Israelissa on nyt sellainen johto, joka on myös sitten ajatellut, että tämä on nyt se historiallinen tilaisuus sitten käyttää tätä tilaisetta hyväksi ja tehdä tämmöinen. Mutta onhan tämä niin kuin Lähi-idän osalta tämä paletti on ollut jo pitkään murroksessa just tämän moninapäistumisen takia. Kaikki siellä on pitkään valmistautunut siihen, että Kiina nousee ja että Kiina on jo noussut itse asiassa enemmän valmistautunut mun mielestä kuin Euroopassa. Ja nämä on kuitenkin maita, jotka on silloin aikanaan kylmän sodan puitteissa esimerkiksi ollut ihan tyytyväisiä siihen, että on useampia napoja, tai silloin oli kaksi napaa ja nyt on mahdollisesti vielä useampia, että he niin kuin tulisi tätä liikkumavaraa enemmän. Mutta tietysti tässä on nämä muutamat maat, Persianlahden maat, jotka ei ole mitään väestöjättiläisiä, Qatar, Bahrain, Saudi-Arabia, varsinkin Arabiemiraatit, niin ne on todellakin järjestänyt se ulkoisen turvallisuudelta Yhdysvaltain niin kuin perustalle. Ja nyt ne, kaikki nämä nyt joutuu vähän sitten miettimään, että miten tämä etenee, että onko se niin kuin uskottavaa sitten se Yhdysvaltain sitoutuminen tähän näiden maiden puolustamiseen jatkossa.
Lyhyt kysymys vielä, aika alkaa olla loppu, mutta Risto J. Penttilä. Kärsikö Trump tappion Iranissa, vaikka mies toki julkisuudessa ei sitä myönnä?
No kyllähän on jo tappion kärsinyt siinä mielessä, että uusi Venezuelan onnistunut operaatio ei tästä tullut, vaan tästä tuli kaoottinen tilanne. Et siinä mielessä hän on kärsinyt tappion.
Kiitoksia näistä arvioista ja vierailusta Politiikka-radiossa Risto J. Penttilä ja Toni Alaranta. Ja tämä ohjelma on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka-radio.